สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับวันที่23พฤษภาคม2554ก็พบกับผมธันดรธนกูลบริพันธ์ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับเรดิโอออนไลน์นี้ก็มีให้ท่านผู้ฟังสามารถฟังได้มากมายหลายรายการนะครับจัดโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษารายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนี้นะครับก็นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างๆนะครับข่าวทางด้านการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลนะครับแล้วก็หลักการจัดการศึกษาต่างๆที่จะนำความรู้นะครับมาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.นะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวมากมายหลายเรื่องที่จะนำมาเสนอนะครับตัวอย่างเช่นนะครับต่างชาติแนะไทยปฏิวัติการศึกษาชี้นโยบายอุดมคตินะครับงบประมาณมากแต่ได้ผลน้อยข่าวต่อไปก็คือการยกเลิกการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกถึง21สถาบันนะครับแล้วก็มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ว่าเปิดไม่ได้มาตรฐานนะครับก็คือการยกเลิกหลักสูตรปริญญาเอกเลยนะครับต่อไปก็ต่างชาติวิจารณ์การซื้อขายปอบัณฑิตทำลายภาพลักษณ์ของการศึกษาไทยนะครับแล้วก็สำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเผยนะครับสพทเผยว่าจะต้องยุบโรงเรียนแน่นอนนะครับเพราะว่ามีโรงเรียนล้างมากถึง137แห่งในนับถึงวันนี้นะครับแล้วก็นับไปมากมายนะครับทั่วประเทศเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนนะครับแล้วต่อไปก็คงจะเป็นข่าวเรื่องปัญหาทางการศึกษานะครับแล้วก็ปัญหาอื่นอีกมีข่าวมากมายนะครับครึ่งชั่วโมงแรกวันนี้จะเป็นข่าวอย่างเดียวเลยนะครับส่วนช่วงหลังของรายการหรือว่าก็จะเป็นเรื่องของหลักการจัดการศึกษาซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัตน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับครับช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ก่อนครับ
สิ้นแสงพระสุรีระพีสีทองพองพันจันทราสง่าสีใช่หะไทยสิ้นรักสิ้นพักดีที่เคยมีมอบเธอมีวันกากราบฟ้าสิ้นดาววับวาวอารามเรื่องบนสีครามสิ้นหมู่เมฆาประดับสวรรค์สิ้นพระทัยสิ้นสายสุธาทานสิ้นลมปราณสิ้นสลายไม่สิ้นคิดรำพันเฝ้าฝันถึงพิมานหอหองที่ยังไปปองหวังครองเป็นคู่ชีวิตดังพิมานคู่ฟ้ากระซิบวอนฝากมา
ครับ3ข่าวแรกนะครับในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมททวันนี้นะครับเริ่มที่นะครับต่างชาติแนะไทยปฏิวัติการศึกษาชี้นโยบายอุดมคติงบมากเกินไปนะครับศาสตราจารย์ดร.เจอรันดับเบิลยูฟรายจากมหาวิทยาลัยมินิโซตาอเมริกานะครับก็มาบรรยายเรื่องปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปการศึกษาณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับจากการที่ได้ติดตามนโยบายการศึกษาของประเทศไทยมาโดยตลอดนั้นไม่ว่าจะเป็นในประวัติศาสตร์และปัจจุบันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนนับได้ว่าขณะนี้นโยบายการศึกษาของไทยเนี่ยก้าวหน้ามากไม่ว่าจะเป็นนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตนโยบายเรียนฟรี15ปีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาแต่นโยบายดังกล่าวนะครับยังอยู่ในอุดมคตินั่นก็คือไม่เป็นผลในทางปฏิบัติก็ซึ่งมีผลการมาจากปัจจัยหลายประการนะครับโดยส่วนตัวนะครับของศาสตราจารย์ดร.เจอรันดับเบิลยูฟรายจากมินิสตาก็บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยขอใช้คำว่าต้องปฏิวัติการศึกษาไทยมากกว่าที่จะไปปฏิรูปเพราะปัญหาการศึกษาไทยนั้นมีหลายส่วนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเด็กไทยการกระจายอำนาจทางการศึกษาการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรความรู้ให้มากกว่าพัฒนาวัตถุเช่นความสวยความงามของสถาบันการศึกษามากกว่าที่จะไปพัฒนาห้องสมุดนะครับโดยไม่คำนึงถึงปริมาณหนังสือที่มีคุณค่าแต่อย่างใดนอกจากนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็ควรจะเร่งดำเนินการ2ด้านคือ1การพัฒนาครูนะครับก็พัฒนาก็ต้องมีวิธีการทำควบคู่ไปเช่นทำอย่างไรจะได้คนเก่งมาเป็นครูแล้วก็ทำอย่างไรจะให้ครูที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีความสามารถสูงยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็คือความเห็นนะครับซึ่งนโยบายครูพันใหม่ของรัฐบาลก็นับเป็นความคิดที่ดีนะครับเพราะถ้าทำจริงได้นะครับก็จะดึงดูดให้คนเก่งมาเป็นครูนอกจากนั้นก็ยิ่งเป็นปัญหาอีกมากมายเกี่ยวกับครูในระบบการศึกษาของไทยนะครับโดยเฉพาะครูมีหนี้มีสินมากมายหลายแสนล้านนะครับตลอดจนปัญหาคอร์รัปชันในทุกระดับการศึกษาแม้กระทั่งในระดับการขายปริญญาบัตรกันก็มีกันนะครับระดับอุดมศึกษาขายปอบัณฑิตที่เป็นข่าวโด่งดังในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เติมนิดเกมนี้ชักจะล้มแล้วนะครับศาสตราจารย์ดร.เจอรันยังกล่าวอีกว่านะครับจากการสำรวจพบว่ารัฐบาลไทยได้ทุ่มงบประมาณทางด้านการศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากเป็นลำดับที่2ใน44ประเทศแต่เมื่อดูผลลัพธ์กลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามนะครับคือคุณภาพของการศึกษาของสถาบันการศึกษาไทยไม่สามารถทัดเทียมกับต่างประเทศทั้งที่ได้ทุ่มงบประมาณไปอย่างมากแพ้อินเดียเวียดนามเกาหลีนะครับเราสู้เขาไม่ได้เลยนะครับเรามีงบประมาณให้มากแต่ไม่ได้ผลซึ่งระบบการเมืองที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรัฐมนตรีอยู่บ่อยๆเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายการศึกษาเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหาความจริงแท้แน่นอนไม่ได้ในระบบนี่ก็คือปัญหาของการศึกษาไทยนะครับเราก็คงต่อไปที่ข่าวที่2เลยนะครับข่าวนี้ฟังแล้วสลดหดหู่มั้ยครับก็เป็นที่สะเทือนใจของมหาวิทยาลัยมากมายนะครับนั่นก็คือการยกเลิกเปิดหลักสูตรปริญญาเอก21สถาบันสกอ.เปิดเผยนะครับเมื่อมีการตรวจพบว่าสถาบันการศึกษาต่างๆไปออกไปตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่นะครับหรือว่าตั้งนอกเขตมหาวิทยาลัยของตนเองร้อยละ70-57นะครับ26ที่ตั้งเนี่ย26แห่งนอกที่ตั้งเนี่ยพบว่าร้อยละ 57.69 จัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ขออนุญาตการเปิดจากสกอนะครับก็เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยะกวีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็เปิดเผยว่าหลังจากที่คณะกรรมการสกอได้พิจารณาข้อมูลการเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปิดศูนย์จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนที่ผ่านมาจำนวน26แห่งนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครพนมนเรศวรศิลปากรอัสสัมชัญแม่ฟ้าหลวงรัตนบัณฑิตเวสเทิร์นวไรอลงกรณ์ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วิทยาลัยเซาเทิร์นบางกอกราชภัฏราชนครินทร์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินอร์ทเทิร์นเชียงใหม่ราชภัฏเทพสตรีมหาวิทยาลัยบูรพามทจพระนครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาสถาบันการจัดการเทคโนโลยีปัญญาภิวัตและวิทยาลัยพุทธศาสตร์สถานานาชาติ จากการเตรียมจากการตรวจเยี่ยมนะครับก็ได้ไปดู7ประเด็นได้แก่การดำเนินการเปิดหลักสูตรด้านคณาจารย์ด้านสถานที่ด้านสิ่งสนับสนุนต่างๆการจัดบริการนักศึกษาด้านนักศึกษาและการจัดบริหารการติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์กับที่ตั้งหลักนายรองนายรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรก็กล่าวว่าผลการเยี่ยมชมนะครับพบว่าศูนย์ที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งนะครับสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดเพียง11ศูนย์นะครับเพียง11แห่งเท่านั้นเองคิดเป็น142ที่เหลืออีก15นะครับหรือว่าที่บอกไปนะครับอีก15คือ 57.69 ดำเนินการไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย1ประเด็นอย่างน้อย1ประเด็นนะครับหรือมีความไม่ชัดเจนของรายละเอียดต่างๆเพื่อไปกอบพิจารณาส่วนประเด็นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มากที่สุด3ระดับแรกนะครับอันสามระดับแรกคือเปิดหลักสูตรนั้นไม่เปิดสอนหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นไม่เปิดสอนในสถานที่ตั้งแปลกไหมครับสถานที่ตั้งตัวเองไม่เปิดนะครับแต่ไปเปิดหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งนะครับทั้งที่หลักเกณฑ์การกำหนดหลักสูตรนั้นตัวหลักสูตรจะต้องมีการเปิดสอนในที่ตั้งก่อนจึงจะสามารถไปเปิดสอนนอกที่ตั้งต่อไปได้นะครับไอ้นี่เขาไปเปิดนอกที่ตั้งแต่ในที่ตั้งจริงๆนี่ไม่มีหลักสูตรนั้นประเด็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ซ้ำกับสถานที่ตั้งนะครับทางนี้จะต้องเป็นคนชุดกันนะครับเป็นชุดเดียวกันไม่ได้นะครับอาจารย์ประจำหลักสูตรคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นวุฒิการศึกษาวิชาที่จบก็ไม่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนนะครับต่อไปก็คือประเด็นสถานที่นะครับขาดบรรยากาศการเรียนการสอนขาดห้องทำงานของอาจารย์ขาดห้องปฏิบัติการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทรุดโทรมนะครับห้องสมุดคับแคบมีหนังสือน้อยไม่สามารถนำมาใช้งานได้ผลจากการตรวจเยี่ยมนอกสถานที่ก็เกิดผลดีนะครับก็ทำให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งปิดหลักสูตรถึง21หลักสูตรนะครับจาก38ศูนย์มีการย้ายสถานที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งไปยังที่ที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วก็มีการยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้นะครับในการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการก็มีข้อสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่โดยเฉพาะกรณีการดำเนินการไปก่อนมีกฎกระทรวงประกาศกระทรวงแล้วก็ประกาศคณะกรรมการการศึกษามาได้มีความเข้าใจว่าเป็นข้อยกเว้นทั้งที่จริงแล้วต้องดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดนอกจากนี้นะครับก็ยังมีสถาบันศึกษาจำนวนหนึ่งที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของตนนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรที่เปิดสอนอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ที่สอนเนี่ยไม่ตรงกับที่แจ้งไว้กับสกอ.กรรมการสภามหาวิทยาลัยมักไม่ทราบข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทางนี้สภามหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นในการดูแลกำกับการดำเนินการดังกล่าวนะครับเพราะว่าบัณฑิตที่จบออกมาจากศูนย์นอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลักนั้นนะครับมีปัญหานะครับขาดความรู้พื้นฐานในการวิจัยขาดทักษะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่อนมากนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเน้นคุณภาพของการศึกษาควบคู่ไปกับความต้องการสำเร็จการศึกษาและต้องจัดสถานที่เรียนให้เท่าเทียมกับที่ตั้งเนื่องจากพบว่าศูนย์นอกที่ตั้งนั้นขาดแคลนบรรยากาศในการเป็นมหาวิทยาลัยและมีจิตวิญญาณของความเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันศึกษาอย่างไรก็ตามนะครับสกอ.ก็จะสรุปผลนะครับเพื่อรับข้อร้องเรียนแล้วก็เร่งตรวจสอบต่อไปนะครับอันนี้ก็จากหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะครับก็ต่อไปอีกข่าวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าข่าวนี้ก็สั้นๆ นะครับต่างชาติวิจารณ์ขายปอบัณฑิตทำลายภาพลักษณ์การศึกษาไทยจากหนังสือพิมพ์มติชนวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายสุเมธแย้มนุ่นนะครับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยว่ากรณีที่มีการซื้อขายใบประกาศนียบัตรหรือว่าปอบัณฑิตนะครับวิชาชีพครูที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอีสานทำให้ประเทศไทยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเทศถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำลายภาพลักษณ์ของระบบการศึกษาไทยทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยนั้นมีเพียงไม่กี่แห่งแหละครับที่เป็นปัญหาแต่พอเป็นปัญหาแล้วก็ดังเป็นระดับชาติระดับโลกไปเลยทำให้ต่างชาติคิดว่าระบบอุดมศึกษาของไทยเราเนี่ยมันแย่ลงแย่มากนะครับทำให้มหาวิทยาลัยดีๆและมีคุณภาพก็ติดลบติดผลกระทบนั้นไปด้วยเลขาธิการกกอยังกล่าวต่อไปว่านะครับในส่วนของสกอนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวนะครับก็ให้มีการสอบสวนมีการควบคุมแล้วก็มีการตรวจสอบเพื่อสร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้กลับไปอีกครั้งหนึ่งแหล่งข่าวจากคุณสุภาก็ กล่าวว่านะครับจากกรณีปัญหาหลักสูตรปบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอีสานที่มีกรรมการครุสภาบางคนไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นยังมีกรณีของมหาวิทยาลัยเอกชนอีกแห่งหนึ่งย่านพุทธมณฑลนะครับที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านการศึกษาในลักษณะการสอนนอกที่ตั้งโดยไม่ขออนุญาตนะครับโดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะใช้วิธีการให้นักศึกษามาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่เวลาการเรียนการสอนก็ไปสอนที่ต่างจังหวัดซึ่งจะมีการประสานงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับจัดหานักศึกษามาให้นะครับจัดนักศึกษามาให้โดยให้ค่าหัวรายละ 2,000 บาทต่อคนแล้วก็เชิญมาบรรยายนะครับก็ให้ชั่วโมงละ 1,000 บาทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการหารายได้ของบุคลากรภายในสถาบันศึกษาบางแห่งนะครับแล้วก็แหล่งข่าวสุดท้ายก็จากครุสภาก็กล่าวว่ามหาวิทยาลัยแห่งเนี้ยมีกรรมการในครุสภาบางคนที่มีญาติเกี่ยวข้องกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับเพราะเป็นการเปิดสอนระดับปริญญาโทแต่ครุสภากำลังตรวจสอบว่าจะมีการเปิดหลักสอนปบัณฑิตด้วยหรือไม่นะครับทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งแจ้งเรื่องนี้มายังคณะกรรมการครุสภาแต่ก็ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของครุสภาที่จะไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของสกอที่จะต้องไปดูแลต่อไปช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
จำพรากจากขวัญดวงใจต่อนี้ไปใครเล่าจะลืมสมองโอ้ใครจะคอยพัดให้คลายร้อนโอ้ใครเขาจะร้องกอดกล่อมเจ้าให้นอนฝันดีใครเล่าลมเล่าเอาใจถามน้องไปใจห่วงนวลชวีไม่กลัวโศกสมไม่เสื่อมราศีเมื่อยามน้องโศกดีก็เหมือนช่วงที่แลกรานจากน้องไปทาง
ท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทนะครับช่วงของการเสนอข่าวอันนี้ข่าวก็มาจากหนังสือพิมพ์โดยส่วนใหญ่นะครับข่าวต่อไปนะครับข่าวนี้ก็เ น่าสนใจนำเสนออยู่บ่อยครั้งมากนั่นก็คือสพฐ.เผยโรงเรียนร้างนะครับโรงเรียนร้างคือโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนนะครับในปี55นะครับก็อันนี้ก็เป็นพูดถึงการใช้ผลคะแนน O-net A-net มาพิจารณานักเรียนเข้าม.4 ม.1 นะครับเมื่อวันที่11พฤษภาที่ผ่านมานี้นะครับนายจินภัทรภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็มีการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆประชุมก็ให้นโยบายไป2เรื่องนะครับแนวปฏิบัติเรื่องแรกก็ทางด้านวิชาการนะครับขับเคลื่อนคุณภาพโดยใช้ O-net เป็นเครื่องมือนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับปี54เนี่ยภาษาไทย40%คณิตศาสตร์แค่35%จะนำไปใช้กับเด็กป.6แล้วนะครับเอาไปสอบ O-net นะครับแล้วก็ไปใช้ที่ม.3 ม.6ให้สพฐ.เนี่ยไปวางแผนพื้นฐานว่าจะดำเนินการนำไปใช้อย่างไรนะครับปี52ปี51 52ตัวอย่างที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าภาษาไทย40ก็มีความเป็นไปได้พอสมควรนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะนำผลการศึกษาแบบใหม่มาทดลองไปเรื่อยนะครับประเทศไทยเราก็รู้อยู่นะครับหาความลงตัวไม่ได้สักทีนะครับทีนี้เรื่องต่อไปนะครับอันนั้นก็รู้จักกันเรามาพูดถึงเรื่องของปัญหานี่นะครับปัญหาทางด้านการบริหารก็คือมีการหยิบยกเรื่องการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมานะครับเพราะว่าพบว่านะครับปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า40คนลงนะครับมีนักเรียนไม่ถึง40คนมีถึงประมาณ 2,500 โรงเรียนเป็นไงครับคุ้มไหมครับคุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการสอนไหมครับมีนักเรียนไม่ถึง40นะครับประมาณ 2,500 โรงเรียนก็จะมีการกำหนดแผนที่ลงไปว่าอยู่ตรงไหนบ้าง นะครับเพื่อจะไปดำเนินการยุบรวมเลิกนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับว่าความใกล้ความไกลนะครับพอเปิดต่อไปก็ลังแต่จะเกิดความเสียหายนะครับแน่นอนที่สุดภายใน 1-2 ปีเนี่ยจะต้องถูกยุบแน่นอนนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยก็มีการร้องเรียนกันนะครับเพราะว่านักเรียนกับครูมีความสัมพันธ์กันนะครับครูเขาก็ต้องการเชี่ยวชาญพิเศษนะครับนั่นก็คือถ้าเทียบกับของเดิมก็เป็น49นะครับถ้านักเรียนเขาน้อยๆเขาก็ไม่มีโอกาสนะครับถ้าถูกยุบเขาก็มีตำแหน่งจะอยู่เขาก็ไม่มีเงินเดือนจะใช้นะครับอันนี้ก็คือปัญหานะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าโรงเรียนขนาดเล็กนะครับถ้าย้ายไปสังกัดอบต.ได้ก็คงต้องย้ายไปนะครับโรงเรียนบางแห่งก็มีเด็กนักเรียน10-15คนเท่านั้นเองนะครับถ้านักเรียนไม่ไปโรงเรียนใกล้กันก็ไม่รู้จะดำเนินการอย่างไรแล้วนะครับเพราะว่ามันก็คงจะต้องดำเนินการนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับพบแล้วแน่นอนคือ137โรงเรียนนะครับไม่มีนักเรียนเลยมีนักเรียนอยู่1-20คนเท่านั้นเองโรงเรียนมี444โรงเรียนนะครับโรงเรียนที่มีนักเรียน21-40คนมี1,964โรงเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน41-60คนมีอยู่3,082โรงเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง80นะครับนั่นคือ61-80มีถึง 3,355 โรงเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียน81คนถึง100คนนะครับมีถึง 3,040 โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ประมาณ100-120คนมีถึง 2,372 โรงเรียนนะครับเป็นไงครับถ้าไม่ยุบไม่รวมไม่เลิกก็คงอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆมันคงมากมายนะครับข่าวต่อไปนะครับก็จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับปัญหาการศึกษานะครับอันนี้เป็นบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็มีข่าวการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างชนิดสุดปลายขั้วนะครับของอุดมศึกษาไทยได้อย่างชัดเจนนั่นคือในขณะที่ประเทศไทยนะครับก็มีข่าวอื้อฉาวในเรื่องของการจับกลุ่มกระบวนการขายปอบัณฑิตปอมนะครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังสอบสวนกันอยู่ประเทศมาเลเซียนะครับเขาก็มีความคืบหน้าในการก่อสร้างสารอนุภพนะครับเช่นในรัฐยะโฮนะครับยะโฮก็ไม่ไกลจากประเทศไทยนะครับมีการสร้างเมืองมหาวิทยาลัยนะครับเขาทำขนาดนั้นนะครับเขาสร้างเมืองมหาวิทยาลัยที่จะดึงดูดให้มหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศนะครับเข้าไปเปิดสาขานะครับเขาก็ไปตั้งเหมือนห้องแถวนี่เลยครับแต่ว่าห้องแถวเขาอู่ใหญ่โตมโหฬารนะครับมีตึกสารพัดตึกเลยนะครับไปเลือกเอาเหมือนก็ไปช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆต้องการกี่ตึกต้องการยังไงก็แจ้งเขาเขาก็จะสร้างเมืองมหาวิทยาลัยให้เช่นมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฮาวายมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์นะครับมหาวิทยาลัยลอนดอนมหาวิทยาลัยที่ดังๆของทั่วโลกนะครับ ก็สามารถจะไปช็อปตึกต่างๆที่เขาปลูกให้แล้วก็ไปเป็นสาขามาตั้งสาขาก็เป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นมสทนะครับจะไปตั้งบอกต้องการสัก4ตึกก็ไปเลือกเอาเลยนะครับจะไปเอาตึกแบบไหนเขาสร้างแล้วเราก็ไปเปิดสาขานี่ครับดูสิครับมาเลเซียก็ทำได้นะครับและที่สำคัญนะครับมีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกต่างเดินทางเข้าไปเปิดจองสาขากันแล้วนะครับยิ่งผนวกเข้าไปกับข่าวคะแนนเฉลี่ยของการสอบ O-NET A-NET ของนักเรียนที่ของประเทศไทยแล้วครับมีแต่จะปักหัวลงเรื่อยๆนะครับข่าวโครงการเรียนฟรี15ปีก็เรียนไม่จริงเก็บเงินสารพัดอย่างนะครับเก็บเงินมากกว่าเดิมนะครับใครมีลูกใครมีหลานจริงไม่จริงก็ไปดูกันเองแล้วกันให้เรียนฟรีแต่ไม่มีคุณภาพ จนไปกระทั่งข่าวนะครับครูไทยนะครับครูไทยมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่มีจิตใจที่จะสอนหนังสือนะครับมีแต่ทางจะเอาตรงไหนมาโปะหนี้ตรงนั้นโปะหนี้ตรงนี้ไปผ่อนรถผ่อนบ้านสารพัดอย่างนี่คือหนี้สินแล้วก็อ้างว่าไม่มีจิตใจจะสอนนะครับที่สำคัญนะครับปฏิรูปการศึกษานะครับมีแต่เพิ่มตำแหน่งและขึ้นค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารการศึกษามากกว่าที่จะไปยกระดับคุณภาพการศึกษาหรือว่าทำการศึกษาให้ดีขึ้นฟังแล้วท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับพูดมาน่าจะเป็นจริงทั้งหมดนะฮะก็พอจะเห็นแล้วนะครับว่าอนาคตการศึกษาของไทยเนี่ยและชีวิตของเยาวชนไทยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็เห็นลำไรแล้วนะครับว่าจะเสื่อมหรือสุดหรือล้าหลังเพื่อนบ้านไปมากขนาดไหนในเทศกาลหาเสียงเลือกตั้งนะครับก็ดูนะครับช่วงนี้กำลังจะเลือกตั้งกันวันที่3กรกฎาคมวันอาทิตย์นะครับมีการหาเสียงกันมากมายนักการเมืองเข้ามาก็นักการเมืองก็ออกมาเปลี่ยนใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่นะครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องนะครับของแท้แน่นอนนะครับอันนี้ใครๆก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจนะครับอย่าไปพูดปฏิเสธว่าไม่รู้นะครับก็จะมีการเข้ามาหาประโยชน์นะครับเข้ามาทำนโยบายต่างๆจริงไม่จริงดูกันต่อไปนะครับนี่ก็คือปัญหาการศึกษาของไทยนะครับอีกข่าวนึงเลยนะครับข่าวนี้ก็คือการศึกษาไทยในสายตาโลกเป็นยังไงครับรายงานการประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือพิซซ่านะครับที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกจำนวน1ใน65ประเทศทั่วโลกก็มีการประเมินโดยการวัดผลความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการอ่านนะครับแล้วก็การทำความเข้าใจล่าสุดเขามี65ประเทศนะครับประเทศเราติดลำดับที่50นะครับยอดเยี่ยมมากเลยเราติดอันดับที่50จาก65ประเทศก็เป็นการเป็นประเทศที่มีการศึกษาอันดับแถวท้ายท้ายแถวของประเทศที่เป็นสมาชิกนั้นน่าจะเป็นการแสดงถึงความล้มเหลวการไร้ซึ่งความสามารถในการบริหารจัดการของการศึกษาของบรรดาผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมดนะครับตั้งแต่นักการเมืองผู้ประกาศนโยบายเป็นต้นมาตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติการต่างๆนะครับก็คงจะไล่ตั้งแต่หัวขบวนนะครับคือนักการเมืองที่ขาดวิสัยทัศน์มองไม่เคยไกลไปกว่าก้าวย่าของตนเองจริงไม่จริงท่านไปดูนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเลขาธิการปลัดกระทรวงผอ.เขตพื้นที่การศึกษาผอ.สถานศึกษาลงไปจนถึงผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดนะครับขาดความเป็นมืออาชีพนะครับขาดความรู้ขาดความสามารถขาดจิตวิญญาณที่สำคัญนะครับขาดจิตวิญญาณที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กให้มีคุณภาพนะครับสิ่งที่จะเป็นเลิศนะครับสิ่งที่จะเป็นเลิศก็คืออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละท่านที่ชัดเจนก็คือการแสดงออกถึงการเป็นผู้ตามที่ดีนะครับประเทศไทยเรานะครับถือคตินะครับขัดขวางผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับต้องตามเสมอนะครับผลก็คือการประจานความล้มเหลวของการศึกษาของเราไปทั่วโลกนะครับเห็นได้จากที่บอกไปข้างต้นนะครับซิปป้าหรือว่าการประเมินผลนักเรียนนานาชาติพิซ่านะครับ PISA นะครับทั้งหมด4ครั้งตั้งแต่ปี2543นะครับพ.ศ. 2546พ.ศ. 2549พ.ศ. 2552นะครับจากเสียงนาฬิกาปลุกของพิซซ่าที่ผ่านมาปี2554 12ปีที่ผ่านมานะครับที่บอกว่าการศึกษาของไทยยังไม่เข้ามาเกณฑ์มาตรฐานที่ควรนะครับแต่การศึกษาของเรายังคงรักษาความเป็นมาตรฐานแห่งความตกต่ำอยู่เช่นเดิมตลอดการไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับประเมินแล้วยังไงก็คืออย่างนั้นนะครับก็คงต้องยอมรับความจริงนะครับว่าแต่ละครั้งที่ทุ่มงบประมาณลงไปนะครับทุ่มไปมหาศาลนะครับ แต่ผลออกมานิดเดียวได้ผลออกมานิดเดียวนะครับก็ได้แขกภาพมายานะครับงบประมาณที่ทุ่มไปก็สร้างโรงเรียนตกแต่งสวยงามสื่อสารทันสมัยนะครับมีห้องสมุดมีอะไรต่างๆเป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนแล้วก็ขึ้นเงินเดือนครูผู้บริหารต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็เห็นกันอยู่นะครับอ่ะอีกสุดท้ายนะครับก็คือว่าสถาบันการประเมินนักเรียนนานาชาตินะครับก็เตือนการศึกษาไทยมาโดยตลอดนะครับการปล่อยให้ครูขาดแคลนนะครับครูสอนไม่ตรงวุฒิการกวดวิชาล้วนส่งผลทางลบต่อคุณภาพการศึกษาและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนทั้งสิ้นแต่แม้แต่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนะครับผลประเมินไม่พบเชิงลบแต่พบว่าไม่ถึงขั้นลบนะครับแต่พบว่านักเรียนที่ใช้มากที่สุดกับมีคะแนนต่ำที่สุดในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และความเข้าใจในการอ่านเป็นไงครับอันนี้ก็คือผลอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับข้อคิดจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขียนโดยนายตุลณราชดำเนินช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ชีวิตรักเธอชั่วนิดนิรันดรแม้กายห่างไกลใจก็หวงห่วงนิวรณ์ถึงแม้มวยมนไม่ทอนรักที่รักฉันนั้นเหมือนดังตะวันมันรักฟ้าฟ้ารักดังหมู่ปลารักวารีเหมือนดังกับแหวนแสนจะรักแก้วมณีเหมือนคุณคีรีสวัสดิ์
ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลบสท23พฤษภาคม2564นะครับครับอากาศข้างนอกก็คงแดดจัดร้อนจัดนะครับแต่ตกกลางคืนมาท่านผู้ฟังก็คงได้ยินเสียงฟ้าคำรามโดยทั่วไปนะครับฝนจะตกตอนกลางคืนนะครับตกเป็นบางแห่งแต่ตกทุกคืนนะครับและบ่ายวันนี้หรือว่าช่วงนี้เช้านะครับหย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกำลังแรงก็พาดผ่านลงมาที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะนะครับฝนตกปีนี้ท่วมตลอดไม่ต้องกลัวนะครับเตรียมซื้อเรือท้องแบนไว้ได้เลยนะครับคาดว่าเย็นๆของเราก็คงจะมีฝนตกนะครับครับมาเข้าเรื่องการจัดการศึกษาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบทความวิชาการนะครับก็โดยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาเวสารัตน์วันนี้ก็คงมาพูดถึงการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2552แก้ไข2545นะครับพระราชบัญญัติการศึกษาปี2012ก็ถือเป็นแม่บทของการศึกษาแห่งชาตินะครับล้มเหลวมาโดยตลอดปีนี้ปี54ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็จะมีการปฏิรูปการศึกษารอบ2ก็คงล้มอีกนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนักการเมืองกำหนดนโยบายใหม่ก็เปลี่ยนแปลงกันใหม่เอางบประมาณไปทำกันใหม่นะครับแหมรัฐบาลเรารวยครับรวยครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การจัดการศึกษาแนวใหม่นะครับที่มีลักษณะเป็นการปฏิรูปโดยมุ่งเน้นนะครับมุ่งหมายของพ.ร.บ.นี้ก็คือหลักการที่มีสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาระบบการศึกษาการจัดการศึกษาใหม่บริหารการศึกษามาตรฐานการประกันคุณภาพพวกกลุ่มของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานะครับทรัพยากรการลงทุนเพื่อการศึกษาและก็เทคโนโลยีเพื่อการศึกษานะครับประเด็นที่กฎหมายระบุนี้ก็ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในการศึกษาอยู่แล้วนะครับโดยกำหนดผู้รับผิดชอบนะครับไว้มากมายที่จะไปดำเนินการให้ประสบความสำเร็จนะครับเราไปดูมุ่งหมายความมุ่งหมายของการจัดการศึกษานะครับมาตรา6ของพ.ร.บ.ก็บอกว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นไงครับแม่บทของการศึกษาเขาเขียนไว้ชัดนะครับนี่ไปดูรายละเอียดดีกว่านะครับทางกายก็มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็หมายความว่าการจัดการศึกษาเนี่ยก็ต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขอนามัยส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมการเล่นกีฬาส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการรวมทั้งการจัดสภาพของสถานศึกษาที่เอื้อต่อสุขลักษณะนะครับปลอดจากภาวะมลพิษปลอดจากยาเสพติดปลอดจากภัยทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นภัยจากมนุษย์ทั้งหลายนะครับมนุษย์นี่สร้างภัยมหาศาลเลยนะครับอุบัติภัยการประทุษร้ายนะครับการข่มเหงการข่มขืนต่างๆนะครับหรือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับน้ำท่วมไฟไหม้พายุลมพัดโรคภัยไข้เจ็บนอกเหนือจากส่งเสริมทางด้านสุขอนามัยแล้วนะครับผู้รับผิดชอบทางด้านจัดการศึกษาก็ยังจะต้องมีการคาดการแล้วก็เตรียมการป้องกันนะครับเผื่อสถานการณ์เกิดขึ้นด้วยนะครับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดจะเกิดขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้ภูเขาไฟทางไอซ์แลนด์ก็ระเบิดอีกแล้วนะครับสร้างปัญหาต่อการจราจรทางอากาศเป็นอย่างมากครับทางด้านจิตใจที่ทางร่างกายแล้วนะครับไปดูทางด้านจิตใจนะครับจิตใจก็คือจิตใจที่อดทนเข้มแข็งนะครับสามารถเผชิญกับปัญหาหลากหลายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติเท่านั้นนะครับที่จะทำให้มีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับมีความรอบคอบมีระเบียบวินัยในตัวเองสามารถอดทนอดกลั้นต่อแรงกดดันต่างๆทางสติปัญญาก็คือสามารถคิดนะครับคิดเป็นมีเหตุผลนะครับความรู้เป็นยังไงครับความรู้ก็คือการมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับภาวะที่ต้องการของสังคมปัจจุบันและสังคมในอนาคตนะครับไม่ใช่เรียนอยู่ปัจจุบันอนาคตไม่รู้เรื่องเลยออกจบลงจบจากมหาวิทยาลัยมากลายเป็นเต่าล้านปีไปเป็นเยอะนะครับมหาวิทยาลัยไทยเราเป็นเยอะนะครับก็บอกปีที่แล้ว500สาขาที่ไม่มีนักศึกษาเรียนปีนี้412สาขาที่ไม่มีนักศึกษาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยครับทำอะไรกันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของมหาวิทยาลัยไทยคงต้องทำวิจัยแล้วนะครับพอมหาวิทยาลัยทำไมเปิดแล้วนักเรียนไม่สนใจไปเรียนสาขาที่คิดว่าจะมีนักศึกษาไปเรียนครับความรู้นี่นะครับก็ต้องมีความรู้ทั้งมีทักษะทางด้านภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความรู้ความเข้าใจในประสบการณ์เรื่องการจัดทำการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล วารรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรมการกีฬาภูมิปัญญาไทยการประยุกต์ภูมิปัญญาไทยรู้จักทักษะในการประกอบชีพวิชาชีพนะครับเพื่อให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทีนี้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นไงครับก็แสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่พึงประสงค์เช่นรักชาติมีศาสนาปฏิบัติตามหลักการของศาสนารักพระมหากษัตริย์นะครับมีความละอายต่อการประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและสังคมมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอันนี้ก็คือรักวัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์ไทยนะครับมีมารยาทมีการวางตนในสังคมที่เหมาะสมรู้จักประมาณตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะครับเราตีความหมายของมาตรา6ออกมาเป็นวรรคๆเลยนะครับผู้ที่ได้รับการศึกษาต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นประนีประนอมมีความเมตตากรุณามีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นแล้วก็ดำเนินบทบาทชีวิตของตนในสังคมได้อย่างเหมาะสมนะครับคุณลักษณะข้างต้นตามมาตรา6นี่ครับก็เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาเริ่มต้นที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับก็จะเป็นผู้ที่ปลูกฝังถ่ายทอดวัฒนธรรมความหมายเช่นครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้เรียนนะครับก็คือมีการรักษาหรือพัฒนาคุณลักษณะดีไว้เป็นแบบอย่างได้คุณลักษณะที่ดีอันเป็นที่พึงประสงค์นี้นะครับก็ถือเป็นมาตรฐานหรือว่าเป็นตัวชี้วัดครูผู้บริหารหรือบุคลากรทางการศึกษาโดยชูผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนต้องช่วยกันสนับสนุนยกย่องและก็ตั้งความคาดหวังไว้ว่าแม่แบบสำหรับลูกหลานของตนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับหากได้แม่แบบที่ดีนะครับลูกหลานเยาวชนก็จะเป็นคนดีแต่ถ้าหากได้ต้นแบบแม่แบบที่ไม่ดีนะครับผลผลิตออกมาก็จะไม่ดีนะครับเราต่อไปอีกข้อหนึ่งครับหลักในการจัดการศึกษาตามพ.ร.บ.ปี 2542นะครับก็กำหนดหลักไว้นะครับสำคัญด้วยกันนะครับมาตรา8ของพ.ร.บ.นะครับก็3 ประการนะครับ1ก็คือการศึกษาตลอดชีวิตการมีส่วนร่วมแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็หมายความว่าการจัดศึกษานั้นเนี่ยจะต้องการจะจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนหลักการก็คือทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการศึกษานี้จะต้องครอบคลุมทุกด้านไม่ใช่เฉพาะชีวิตการงานเท่านั้นนะครับเพราะไม่เพียงบุคคลต้องพัฒนาตนเองด้วยความสามารถในการประกอบอาชีพของตนนะครับแต่ทุกคนก็จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่รวมถึงประเทศชาติด้วยทั้งในด้านเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรมทั้งนี้สังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเกิดขึ้นเร็วจนจำเป็นจะต้องศึกษาความเป็นไปรอบตัวเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างเหมาะสมการมีส่วนร่วมนะครับข้อที่2การมีส่วนร่วมสังคมก็ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมนั้นก็แสดงออกได้หลายลักษณะครับว่าเช่นเป็นกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆร่วมสนับสนุนทรัพยากรร่วมมือติดตามประเมินผลส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ดีนะครับหลักการนี้ก็คือถือเป็นอนาคตของประเทศและความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทยเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนมิใช่ถูกจำกัดโดยคนใดคนหนึ่งหรือจำกัดโดยการศึกษานะครับทางนี้ก็เป็นสิทธิและหน้าที่ที่คนไทยที่จะต้องร่วมช่วยกันนะครับมีลักษณะต่างๆที่เข้าถึงกิจกรรมต่างๆมีส่วนร่วมในการทำอย่างสร้างสรรค์นะครับมีการแก้ปัญหาอุปสรรคของการศึกษาแล้วต้องไปช่วยเหลือกันนะครับส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาช่วยดูแลจัดการศึกษาให้ถูกต้องเป็นไปตามทํานองคลองธรรมข้อต่อไปนะครับที่บอกว่าหลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้ทันกับความรู้ที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับดังนั้นการศึกษาจะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการพัฒนานี้นะครับก็มีการทั้งคิดค้นสาระต่างๆกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆประสบการณ์นะครับการประยุกต์เนื้อหาต่างๆที่มีอยู่ทั้งที่มีคนที่คิดแล้วคิดขึ้นใหม่นะครับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาต้องถือเป็นภาระที่สำคัญนะครับต้องปรับปรุงตนเองให้ทันกับโลก และทันสมัยในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องทำความเข้าใจในสภาพแวดล้อมเพื่อประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้นะครับการรับความรู้มานะครับถ่ายทอดโดยปราศจากดุลยพินิจนะครับอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่คาดคิดนะครับก็จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องช่วยกันดูความรู้ใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมอย่างแท้จริงนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับก็เหลือประมาณ7นาทีนะครับก็คงมาต่อกันเมื่อสักครู่นะครับเราก็พูดถึงมาตรา8นะครับมาตรา8นี้มาดูมาตรา9ของพรบการศึกษาพ.ศ. 2542นะครับ42 2542แก้ไข2545นะครับมาตรา9นะครับก็ระบุไว้ว่าจะต้องมีการดำเนินการตามจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการศึกษาได้แก่1นะครับมีหลักเอกภาพในด้านนโยบายมีความหลากหลายในทางปฏิบัตินะครับเอกภาพทางนโยบายแต่มีความหลากหลายในทางปฏิบัติก็หมายความว่าการจัดการศึกษานั้นจะเน้นนโยบายหลักการและเป้าประสงค์ร่วมกันแต่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้ใช้ดุลยพินิจในการเลือกเส้นทางและวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการทำงานของแต่ละคนข้อที่2หลักการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้นะครับก็ยังให้ความสำคัญในการบริหารการศึกษาที่ให้ความสำคัญการบริหารได้ด้วยตนเองนะครับ School Based Management นั่นตามหลักการนี้นะครับก็จะต้องแยกภาระงานด้านนโยบายนะครับเกณฑ์และมาตรฐานออกจากการปฏิบัติหรืองานบริการทั้งนี้หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกณฑ์และมาตรฐานส่วนเขตพื้นที่นะครับก็และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหน้าที่ดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จนะครับจึงเป็นการกระจายอำนาจให้หน่วยปฏิบัติได้ปฏิบัติรับผิดชอบตัดสินใจด้วยตนเองนะครับส่วนกลางก็มีหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายลงไปแล้วก็ติดตามตรวจสอบส่งเสริมให้มีการดำเนินการได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพข้อที่3ก็คือการกำหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทนะครับเมื่อหน่วยงานได้รับการดำเนินการไปแล้วนะครับได้รับความคล่องตัวแล้วก็จำเป็นจะต้องได้มาตรฐานเพื่อให้หน่วยปฏิบัติรับผิดชอบนะครับเพราะการมอบอำนาจโดยไม่มีกติกาก็เท่ากับการมอบอำนาจโดยไม่มีเป้าหมายซึ่งไม่สามารถจะประเมินผลได้นะครับดังนั้นเมื่อรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ทรัพยากรให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษาแล้วนะครับจึงอาจเปรียบเสมือนการซื้อสินค้าหรือบริการก็จะต้องกำหนดสิทธิกำหนดคุณค่าและก็คุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการโดยยึดเป้าหมายของผลการจัดการศึกษาเป็นหลักได้แก่มาตรฐานการศึกษารวมทั้งการปฏิบัติการเองก็ต้องมีการวางระบบการประกันคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อสินค้าและบริการของตนนอกจากนั้นนะครับการประเมินผลการจัดการศึกษาก็พิจารณาจากมาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพอันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างน้อยผลการประเมินก็จะส่งเสริมให้ผู้จัดการศึกษาแต่ละแห่งได้ตระหนักนะครับถึงผลการดำเนินการของตนว่าเป็นมาอย่างไรควรปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานกลางที่กำหนดแล้วก็หาทางปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานแล้วก็รักษาระดับการประกันคุณภาพของตนเองไว้นะครับแล้วก็ยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นไปตามลำดับนะครับข้อที่4การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับก็โดยกำหนดมาตรการต่างๆเช่นกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับใครจะเป็นครูได้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับก็เหมือนหมอหรือวิศวะนะครับต้องมีใบรับรองประกอบวิชาชีพการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรการอบรมต่างๆทางนี้นะครับก็มีเจตนาเพื่อรักษาคุณภาพของผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้อยู่ในระดับที่พึงประสงค์แล้วก็กระตุ้นส่งเสริมให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ารับการศึกษาโดยตรงข้อที่5นะครับการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆเพื่อนำมาจัดการศึกษาทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเงินวัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นสื่อและเทคโนโลยีต่างๆล้วนเป็นทรัพยากรที่จำเป็นแต่รัฐไม่สามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอนะครับจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงนะครับจะต้องเข้ามาช่วยกันสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานการศึกษานั้นนะครับในท้องถิ่นนั้นๆ นะครับเช่นนะครับอาจเชิญครูผู้เฒ่าในหมู่บ้านที่มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่นมาช่วยอธิบายสาธิตหรือสอนที่เกี่ยวข้องให้เด็กในท้องถิ่นนะครับข้อที่6การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมนะครับก็การมีความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันในสังคมต่างๆนะครับในการจัดการศึกษานะครับในการจัดการศึกษาโดยบุคคลกลุ่มคนหรือองค์กรเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมการเข้าร่วมนะครับต้องได้รับการเสนอแนะมีการติดตามกำกับเป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายนะครับเราก็มาดูสิทธิและหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษานะครับประกันสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับทุกคนต้องได้เรียนนะครับมีการจัดแหล่งการเรียนรู้นะครับมีการจัดการศึกษาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าถ้ารัฐจัดไปได้ก็ต้องส่งไปให้องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดนะครับสิทธิหน้าที่ของประชาชนนะครับก็จะนี่ก็คือสิทธิและหน้าที่นะครับต้องได้รับสิทธินะครับที่จะได้รับการศึกษาโดยรัฐจัดให้นะครับ นะครับอันนี้ก็มีการจัดสถานศึกษาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการต่างๆทางด้านการศึกษาอันนี้ก็คงทราบกันอยู่นะครับครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทวันนี้นะครับวันที่23พฤษภาคมก็คงต้องขอขอบคุณนะครับคุณเพชรไทยสุคนธรังสีคุณอภิชาติและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับผมธนดอนธนกูลบริพันธ์ก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าสวัสดีครับ